وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المسلمين في رفح وفي غزة. اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اقبل ميتهم في الشهداء، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وسدد على اعدائك رميهم. فرج كرب اهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الاسلام امنا امانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 81 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب ببير الله im Herrn der Welten, im Allerbarmer, dem am Herzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten, all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der Fortsetzung der Vortragsreihe Die Taten der Herzen. Wir sind angekommen am 81. Vortrag, und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وبينت أن أعمال القلوب هي الأصل، وأن أعمال الجوارح هي الفرع. فإذا صح الأصل صحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فمن هنا تظهر أهمية أعمال القلوب. وبينا أن المرأة يسلك طريقا في الدنيا وآخر إلى الآخرة. طريق الدنيا تسلك بالأرجل بالأقدام، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى في الدنيا السعي بيكون على الأقدام، على الأرجل، تتحرك وتسعى للكسب من أجل قوام الحياة. أما الطريق للآخرة وهي الطريق إلى الله، إنما تقطع بالقلوب والأعمال، لا بالأقدام ولا بالأرجل. الدليل قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي سورة قاف: وجاء بقلب منيب. إذن هما طريقان: طريق الدنيا تقطع بالأرجل والأقدام، طريق الآخرة تقطع بالقلوب والأعمال. وبدأنا الحديث عن أعمال القلب، بدأنا بالإخلاص وفصلنا فيه، ثنينا بالخوف من الله وفصلنا فيه، ثم بدأنا مع العمل الثالث وما زلنا في رحابه، وهو الرجاء. بينا مفهوم الرجاء وأسباب الرجاء وثمار الرجاء، ثم بدأنا الحديث عن التلازم بين الخوف والرجاء، ومنه انتقلنا إلى بيان درجات الرجاء، وعلمنا أن للرجاء ثلاث درجات. ذكرنا فيما مضى درجتين: الأولى هو ذلك الرجاء الباعث على الاجتهاد في العبادة والعمل، الثاني هو ذلك الرجاء الذي يدفع إلى ترك المألوفات والعادات إلى مألوفات أفضل وخير منها في طاعة الله رب العالمين. في هذا اللقاء هنتكلم عن النوع الثالث من أنواع الرجاء، وهو أعلى أنواع الرجاء منزلة وفضل، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Haben wir angefangen, uns die Wichtigkeit der Taten der Herzen anzuschauen. Und wir haben über verschiedene Taten der Herzen angesprochen, zuallererst und vielleicht auch die wichtigste, dass wir über die Aufrichtigkeit gesprochen haben. Die Aufrichtigkeit, al-Ikhlas, in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Danach haben wir über die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Und anschließend sind wir zu der Thematik der Hoffnung gekommen, basierend darauf, dass wir gesagt haben, dass der Gläubige immer in einer gewissen Art und Weise beides leben muss. Die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und sowohl auch die Barmherzigkeit auf das Antreffen Allahs und die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. So haben wir verschiedene Stufen der Hoffnung erwähnt. In dem letzten Vortrag haben wir bereits die ersten zwei Stufen erwähnt. Das ist einmal die Motivation für weitere gute Taten und zweitens auch die Motivation, vom Schlechten wegzubleiben. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über die dritte Stufe der Hoffnung.
يقول المصنف فك الله تعالى بالعز أسره أمين. يقول رجاء أرباب القلوب لقاء الخالق والاشتياق إليه سبحانه، وهذا الذي يمكن أن يزهد الإنسان في الدنيا تماما، وهو أعلى الأنواع. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خاتمة سورة الكهف. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، العنكبوت آية 5. فالنوع ده من الرجاء هو رجاء أرباب القلوب التي تسعى للقاء الخالق جل جلاله، فتندفع وتسارع في أعمال الخير والبر. ولذلك أخرج الإمام النسائي بسند صحيح أن أعرابيا أتى النبي فأسلم، ثم سأل النبي أن يهاجر معه، فهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة من الغزوات غنم المسلمون بعض الغنائم، فقسم النبي الغنائم على الجند، وقسم للأعرابي قسما ثم سأل عنه، قالوا إنه في مؤخرة الجيش، فدفع المال لأحد أصحابه أن يذهب به إليه، فذهب بالمال إلى الأعرابي ودفعه إليه. قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحمل المال وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك، يعني هذا نصيبك في الجهاد في الغنيمة. قال الأعرابي ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ أنا ما اتبعتكش عشان الدنيا، عشان الغنيمة والمال. قال فعلى ما إذا؟ قال على أن أرمى بسهم هاهنا فأدخل الجنة. شوف النفوس العجيبة دي، ده أنا اتبعتك من أجل الجنة، أخرج معاك في الجهاد، أنا للشهادة في سبيل الله فأدخل الجنة، أنا مش محتاج للدنيا، لا محتاج لغنيمة ولا مال ولا دنيا. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم
السلام
عليكم السلام. إن تصدق الله يصدق، يعني إن كنت صادقا فيما قلت فسوف يصدقك الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت محب لله صادق، أبشر سوف يحبك الله. حتى وإن قصرت لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي الذي ابتلي بالخمر كان يشرب الخمر، بشر ولا إيه؟ العصمة للنبي فقط، ما دون النبي بشر يصيب ويخطئ، بس فارق بين من يخطئ فيعود ومن يخطئ فيتمادى ولا يعود. فهذا الصحابي ابتلي بشرب الخمر، وهذا هو الذي كان يضحك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان يسمى عبد الله ويلقب بحمار، وكان دايما يضحك النبي، يعني كان عنده دعابة كده ودايما يدخل الفرح على النبي ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه ابتلي بشرب إيش؟ الخمر، كبيرة من الكبائر. فيؤتى به للنبي فيأمر بجلده في الخمر، يجلد بماذا؟ بجريدة نخلة، لأن العقوبات في الإسلام مش قتل ولا تحطيم كما يصورونها لكم في وسائل الإعلام، لا، ده الجلد. النبي كان أحيانا يجلده بجريدة كده، يعني حتة عصا كده خفيفة ويجلد بها فقط، عقوبة. وأحيانا كان يجلده بطرف ثيابه، عارفين أنتوا الإزار اللي منكم راح العمرة أو الحج واللي بيسمى لبس الإحرام، بيكون للرجال رداء من أعلى ومن أسفل الإزار، فهو الإزار ده النبي كان يلفه كده ويجلد به، مش زي ما بيصور لك في الأفلام والمسلسلات يجيب لك كرباك سوداني ويمزق الجسم ودماء. هذا ليس من الإسلام في شيء للأسف، للأسف هذا كان يفعله الظلمة وأهل الجور، إنما الإسلام لا. النبي كان يجلد أصحابه إيش؟ بجديدة نخلة، وأحيانا بطرف ثوبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويرجع تاني يشرب الخمر ويؤتى به فيأمر بجلده عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن دي حقوق، دي حدود، عقوبات. ففي يوم أتي به فسبه أحد الجلوس من الصحابة، قال بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال له النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله أكبر. بعدها تاب وما رجع للخمر أبدا. الشاهد، إياكم أن تنظروا للعصاة نظرة انتقاص، بل نظرة رحمة، بتذكيرهم، بأمرهم بمعروف، بنهيهم عن منكر، فكلنا ذو خطأ، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط للأنبياء، فلا عصمة لأحد بعد رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن هنا تعرف قدر نفسك أنك ضعيف، فمن القوي؟ الله. أنك فقير، فمن الغني؟ الله. أنك مذنب مقصر، فمن الغفور الغفار؟ الله. فافزع إليه، ارجع له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف، قاتل المئة نفس. أرأيتم جرما مثل هذا الجرم؟ رجل قتل مئة نفس، سبحان الله، وتاب الله عليه لأنه التواب. النبي حكى لنا قصة هذا الرجل من بني إسرائيل، قتل 99 نفس، تخيل، ده قاتل إيه ده؟ ده قاتل محترف، تخيل كده يقتل 99، تعب من المعصية، أراد أن يتوب فسأل هل له من توبة؟ إنه قتل 99 نفسا. قالوا اذهب إلى الراهب فلان، دل على راهب. راهب يعني إيه؟ يعني عابد من عباد بني إسرائيل، وغالب العباد ليس عندهم علم، عندهم عبادة وعمل لكن ما عندهم علم. فلما سأل الراهب وقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ صاحبنا نظر كده لأنه جاهل فقال لا توبة له، قتل 99 نفسا، فنظر لعظم الجرم وغفل عن سعة الرحمة فأغلق الباب فقتله. مدام خربانة خربانة يلا ما بجمل الدقة نجيبك انت كمان ذئبومية، تعرف يقول لك كده ضربوا الأعور على عينه قال ما ايه خربانة خربانة ما هي مطفية كده كده، فانت بقى بتقفل لي الباب طيب تعال. فقتله قال النبي فأكمل به 100. ثم سأل هل له من توبة، لسه برضو مصر على التوبة تعبان من المعصية، ما المعصية بتتعب في ضمير بيتحرك صح بيأنبك بيقول لك بلاش، طب ارجع هتقع تاني، طب ما انت ضعيف ما احنا عارفين، طب ارجع مرة كمان، ارجع 10، ارجع 100، ارجع كن رجاعا، بس خلي التوبة كده وظيفة الحياة، كل ما تقع قوم. النبي يقول إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر يعني توضأ ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله من هذا الذنب غفر الله له، لأنه غفور، ودي أسماء الجمال، غفور غفار رحمن رحيم، يبقى لو ما وقعناش هيغفر لمين؟ ما احناش ملائكة يا جماعة ولا أنبياء، نحن بشر كلنا بشر، يبقى نخلي بالنا بقى لما نقع نرجع، لما نقع نرجع، اوعى يأسك الشيطان ويغلق امامك الباب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. شوف سماهم عباده واضافهم اليه اضافة تكريم وتشريف رغم أنهم أسرفوا في العصيان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم تب علينا يا رب. هل له من توبة؟ قتل 100 نفس، فدل على عالم، راح لواحد عالم بقى عنده العلم فقال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك، يعني سيب البيئة اللي انت فيها لأن بيئة عانتك على القتل والسفك الدماء، ابعد عنهم بقى. وده اللي بنقول الصحبة، الصاحب ايش؟ ساحب، إما يسحبك لأسفل وإما يسحبك لأعلى، يعني أخطر حاجة على الأبناء الأصحاب اللي يقول لك أنا التربية تعباني، أيوة عشان ما بتنتبهش لهذا الخطر. أصحاب ولادك مين؟ أنت ممكن تربي ليل ونهار والمدرسة يجي بس صاحبه يهدم كل اللي أنت بتعمله بكلمة، عشان كده النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلازم تتابع أولادك وتشوف بيصاحبه من، لأنه هو الصاحب كده خطير يفسد ما أصلحته أنت، ما أصلحته أنت، فلازم ننتبه للأصحاب. فالبيئة اللي انت فيها والصحبة اللي انت بينها أفسدت. طب انتقل لبلدة كذا، في بلدة فيها ناس صالحون، يعني البيئة بتاعته قاعد على القهوة ليل ونهار والشيشة والأرجيلة والدخان والخمرة والقرف، طيب تعال المسجد يتوب عليك، بس غير البيئة، غير البيئة، تعال مجلس علم هيتوب عليك، غير البيئة، أكثر من الأعمال غير البيئة. قال اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون أعبد الله معهم يتوب عليك. الرجل خرج صادقا للتوبة، لم يفعل خيرا قط خلي بالك، بس نوى التوبة الآن وخرج من عند العالم إلى البلدة الطيبة، في الطريق مات، ما عبد ما أطاع لسه ما عملش حاجة، بس رايح فين؟ للبلدة الطيبة تائبا، مات في الطريق، اختلفت واختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين إلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. يعني شوفوا المسافة من مكانه للبلدة اللي كان فيها كم متر، وشوفوا المسافة من مكانه للبلدة اللي رايحها الصالحة كم متر. إذا كان أقرب للبلدة الصالحة تقبضه ملائكة الرحمة، إن كان أقرب للبلدة السيئة تأخذ ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تباعدي ولهذه الأرض تقاربي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة، أي أن الله قبله، قبله تاب وصدقت توبته. قيل أن البلدة التي كان بها تسمى كفرة، والبلدة التي انتقل عليها تسمى نصرة. شوف الأسماء، لكل إنسان ولكل مكان حظ من الاسم، عشان كده لازم نحسن الأسماء. كل ما يكون الاسم حسنا كل ما يكون صاحبه كذلك له نصيب من الاسم. شوف الواد ده اسمه عبد الكريم، تجد فيه العبودية كده والرقة والجمال، شوف مبتسم على طول ما شاء الله، ها؟ وهكذا تجد كل إنسان له حظ من الاسم. واحد تاني اسمه مش عارف، عمر لما التقى بأحدهم ما اسمك؟ قال اسمي لهب. يا رب سلم، لهب دي صعبة قوي، نار يعني. قال من أي الوديان أنت؟ قال من وادي جمرة. يا رب سلم. قال اذهب فإن بيتكم قد احترق. والله يا إخوة، قالوا فذهب فوجد البيت مشتعل النار. فكل إنسان له حظ من الاسم، فلازم نحسن الأسماء. شوف سيدنا سعيد بن جبير بن حزن رضي الله عنه وارضاه بيحكي لنا عن القصة دي، وإن كل إنسان له حظ من الاسم. يقول دخل أبي حزن على رسول الله فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. حبي غير اسمه من حزن إلى سهل، لأن حزن يعني صعب من الشدة والغلظة، فقال له أنت سهل. قال يا رسول الله لا أغير اسما أسمانيه أبي، رفض تغيير الاسم. يقول ولده فما زالت الحزون فينا. العيلة كلها صعبة. لأن الإنسان له حظ من الاسم. وهكذا شوف، حتى أنت لاحظ كده الأسماء اللي أنت تعرفها، شوف كل إنسان باسمه هتجد له حظ من الاسم. صح يا علاء؟ أهو الواد علاء من العلو والجمال، أهو قاعد شوف إزاي جميل إزاي وحلو إزاي، الدنيا عمالة تخبط فيه وهو ثابت، وهو كمان بيخبط صح وبيكسر، وده اسمه محمد، تجد فيه الحمد كده. وأنا اسمي إيه بقى؟ سيد. شوف أنا شيخه. وهكذا كل إنسان له حظ من اسمه. فقتل 100 نفس جاء تائبا، تاب الله عليه، تاب الله عليه. فاوعى تقنط من رحمة ربك أبدا مهما فعلت، مهما فعلت، لأنه الكريم، بس ارجع له، اندم وارجع وابعد. وهكذا فقال له النبي إن تصدق الله يصدق، لأن الجزاء من جنس العمل، هتكون صادقا الله يصدقك. عاد القتال مرة ثانية وانتهت المعركة بنصر المسلمين، يبحثون عن الشهداء فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في نفس الموضع الذي أشار إليه ونال به الشهادة. الله أكبر. فأتوا إلى صريح إلى النبي، فنظر النبي وقال هو. قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا إليك فمات في سبيلك وأنا شهيد عليه. الله أكبر. هو ده الرجاء، أنا مش جاي للدنيا، أنا جاي للآخرة. دعيت للمال، مش عايز المال، أنا عايز هنا، عايز الشهادة. فده اسمه رجاء، أعلى أنواع الرجاء، يعني نفوس تعرف طريقها إلى ربها. الله أكبر. Nein.
So gilt es zu erwähnen, liebe Geschwister, diese Stufen der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte Stufe, die wir heute erwähnen, ist die Hoffnung auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sehen in verschiedenen Überlieferungen der Sahaba, Überlieferungen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber auch Überlieferungen, die sich ereignet haben während verschiedenen Schlachten oder verschiedene Ereignisse, die sich ereignet haben zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir sowohl in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam als auch in der Biografie der jeweiligen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Menschen eine Stufe der Hoffnung erreicht haben, dass sie nur noch dem entgegensehnten oder sich sehnten nach dem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Also sehen wir als Beispiel verschiedene Ereignisse. Wir erwähnen eines Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der zum Propheten gekommen ist, nachdem ihm dieser etwas von der Kriegsbeute zu seinem Anteil gemacht hat, und er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ich bin nicht hier wegen der Dunya, ich bin hier, um das Märtyrertum zu erreichen und Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen, beziehungsweise ins Paradies einzugehen. Und das waren die gesamten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben wahrlich eine Wandlung gehabt und Charakterzüge gehabt, dass sie nur noch sich danach gesehnt haben, dass ihre Nefs, dass ihre Seele sich dem entgegen oder sich auf die Reise macht zu dem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sagt Allah azza wa jall in den letzten Versen von Surat al-Kahf: Wer also die Hoffnung hat auf das Treffen und auf das Antreffen mit Allah, der soll Gutes tun und Allah nichts in der Anbetung beigesellen. Das ist der letzte Vers aus Surat al-Kahf. Wer auf das Treffen mit Allah hofft, yani wer wirklich darauf hofft, wer sich vor Augen hält, wer die Situation versucht zu leben, wer danach lebt, wer diese Hoffnung fest in seinem Herzen hat auf das Antreffen mit Allah, der soll gute Taten vollziehen und der soll Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung nichts beigesellen. Und dieses Gutes tun ist ein Zeichen dafür, dass man die Hoffnung hat auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und Hoffnung hat auf das Treffen mit Allah azza wa jall. So sehen wir beispielsweise ebenfalls Personen, die vielleicht in ihrem Leben bereits nur sehr, sehr viel Schlechtes getan haben, aber dann im letzten Moment zurückgekehrt sind zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Geschichte ist jedem Einzelnen von euch bekannt. Derjenige, der die 99 Seelen umgebracht hat, und er hat 99 Menschen auf dem Gewissen, er hat 99 Menschen umgebracht, und dann hat ihn sein Gewissen geplagt. Und das ist das, was wir oft auch kennen und jeder von uns schon durchlebt hat, dass wenn man gesündigt hat oder ähnliches, dass dann sich etwas bewegt in deinem Gewissen, dass sich etwas bewegt, dass du sagst, okay, das hier war eine falsche Tat. Und diese Person, müsst ihr euch vorstellen, der hat keine kleine Sünde vollzogen. Der hat 99 Menschen umgebracht. Und dann hat er diese Reue, dieses Gewissen in sich selbst gespürt. Und dann ging er zu einem Diener, ja, die Diener zur damaligen Zeit, die waren bekannt, dass es Menschen waren, die sich zurückgezogen haben, so wie man heute sagen würde, jemand, der sich in ein Kloster zurückgezogen hat oder ähnliches. Und er hat sich lediglich auf die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala konzentriert. Und dieser, der die 99 Menschen auf dem Gewissen hat, hat ihn gefragt: Ich habe 99 Menschen umgebracht, ich möchte gerne eine Tauba vollziehen, ich möchte zurückkehren zu Allah azza wa jall. Steht mir denn eine Tauba zu? Und das ist die Gefahr, wenn man seine Fragen, und daraus können auch wir Lehren entnehmen, dass wenn man eine Frage hat bezüglich eines religiösen Aspektes, dass man diesen nicht einem Laien stellen sollte. Denn die Antwort kann ausschlaggebend sein, wie es weiter mit deinem Leben geht. Es ist immer wichtig, jemanden zu fragen, der auch das Wissen hat. Auch wenn du siehst, dass die Person als Beispiel sehr viele Ibadah, sehr viele gottesdienstliche Handlungen vollzieht und vielleicht äußerliche Anzeichen mit sich bringt, die darauf schließen lassen, dass er eine Person ist, die sehr religiös ist oder ähnliches. Aber das spricht immer noch nicht dafür, dass diese Person gleichzeitig eine wissende Person ist. So ist er zu ihm gegangen und hat ihm gesagt: Ich habe 99 Menschen umgebracht. Gibt es für mich eine Tauba? Und dann hat er ihm geantwortet: Du hast 99 Menschen umgebracht, für dich gibt es keine Tauba. Und das ist die Gefahr, die wir erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt den Menschen zu sich, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt den Menschen an, derjenige, der reumütig zurückkehrt, solange er nicht den Tod erlangt hat, solange er nicht verstorben ist. Und diese Person hat ihm gesagt: Für dich gibt es keine Tauba. Dann hat er auch ihn umgebracht. Also hat er 100 Menschen auf dem Gewissen. Und dann hat man ihm gesagt: Geh zu einer wissenden Person. Dann hat man ihn hingewiesen, dass da und da eine wissende Person ist. Und dann ist er zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, ich habe 100 Menschen umgebracht, mein Gewissen plagt mich. Gibt es für mich eine Tauba? Gibt es einen Ausweg? Gibt es eine Hoffnung auf die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und dann hat er ihm weise geantwortet und hat ihm gesagt, und was sollte dich davon abhalten, zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und das ist das Wichtige, was wir ebenfalls auch entnehmen sollten, dass wenn du Personen in deinem Freundes-, Bekanntenkreis oder wie auch immer hast, dass wir nicht auf sie herabschauen mit dem Blick, dass sie sündigende Menschen sind. Jeder von uns hat seine Sünden. Der eine größere, der eine kleinere, der eine mehrere, der andere wenige. Man sollte immer mit dem Blick der Barmherzigkeit auf seine Mitmenschen schauen, ganz egal, wie weit sie von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala entfernt sind. Das heißt, dann wurde ihm vergeben, beziehungsweise die wissende Person hat ihm gesagt, geh zu der und der Ortschaft, das ist für dich eine gute Ortschaft, du musst weg aus deiner alten Ortschaft. Auf dem Weg ist er verstorben. Es gibt zwei Überlieferungen, die eine besagt, dass er verstorben ist und die Engel sich uneinig waren. Die einen haben gesagt, er war auf dem Weg der Besserung, der hat Reue gezeigt, und die anderen haben gesagt, er hat aber noch nie etwas Gutes vorher getan, der hat 900 Menschen umgebracht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Engel geschickt, der ihnen gesagt hat, schaut euch die Entfernung an, zu welcher Ortschaft er näher war. Wenn er näher war zur guten Ortschaft, dann bekommt er die Belohnung und die Barmherzigkeit, und wenn er näher war zur schlechten Ortschaft, dann nicht. Es gibt zwei Überlieferungen. Die eine sagt, dass er mit einer Handspanne quasi näher war an einem guten Ort, und die andere Überlieferung besagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gute Ortschaft hat heranrücken lassen und die schlechte Ortschaft weiter von ihm entfernt, so dass ihm vergeben wurde. Fakt ist allerdings, das was wir daraus entnehmen, dass die Toren der Tauba immer geöffnet sind für jeden, und man sollte immer zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ist derjenige, der die Sünden vergibt. Wenn es zu seinen Namen und Eigenschaften gehört, dass er vergibt, dann möchte er auch, dass du ihn um Vergebung bittest. Denn wie wäre diese Eigenschaft umzusetzen, diesen Namen zu verstehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen nicht ihre Sünden vergibt? Allah azza wa jal ist der Barmherzige, ist der Allvergebende, und so ist es die Aufgabe eines jeden Muslim, der zurückkehren möchte, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Das heißt, das Beispiel, was wir eben erwähnt haben, die Sahaba, wie sie gelebt haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass sie nichts von der Dunya wollten und lediglich die Shahada wollten, sie wollten das Paradies, sie wollten die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, sie wollten das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. So wird erwähnt, dass einer der Gefährten eines Tages im Schlachtfeld war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er ist auf dem Schlachtfeld umgekommen, nachdem er vorher dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich möchte das Märtyrertum erreichen, ich möchte Allah treffen, ich möchte das Paradies. Und so ist er wirklich genau dort an der Stelle gestorben, und er ist so gestorben, wie er sich gewünscht hat, dass er auf dem Schlachtfeld verstorben ist. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich, er liebt Allah und seine Gesandten, wahrlich, er war aufrichtig mit Allah, so hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnt. Eine weitere Aussage, die getätigt wurde, dass einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat die Sünde des Genusses von Alkohol, der hat immer wieder Alkohol getrunken, obwohl es zu der Zeit bereits verboten war. Und er hatte gleichzeitig aber eine gute Beziehung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er war nicht stark genug, er hat weiterhin Alkohol getrunken. Und er wurde immer wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht, nachdem er mit dem Alkohol erwischt wurde oder getrunken hat, oder er hat sie selber gestellt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn dafür die Strafe gemäß dem Alkoholgenusses gegeben. Und das ist nicht das, wie man es uns heute versucht einzureden, dass er gepeitscht wurde und fertig und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat teilweise, es ging um diese Art des Rügens, es ging um diesen Akt an sich, es ging nicht um die Bestrafung an sich, dann hat er teilweise etwas von seinem Gewand genommen und ihm damit geschlagen, in Anführungszeichen, ein Tuch von seinem Gewand, manchmal auch mit so kleinen Palmfasern, und dann hat er ihn damit gerügt. Es ging nämlich nie dabei um die Bestrafung an sich, um das Zufügen von Schmerzen, sondern es ging immer um diese Art des Rügens, jemanden zu erziehen, dass er von einer Sache wegkommt. Und dann, eines Tages kam er wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er wurde wieder damit erwischt, beziehungsweise er hat wieder Alkohol konsumiert. Und dann hat einer der Gefährten, ist vor Wut geplatzt und hat ihm gesagt, schämst du dich etwa nicht, dass du immer wieder mit dieser Sünde kommst? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, lasst ihn, wahrlich, ich weiß, er liebt Allah und er liebt seinen Gesandten. Und es wird überliefert, dass er ab diesem Tag dem Alkohol quasi den Rücken zugekehrt hat und nicht mehr den Alkohol berührt hat. Das, liebe Geschwister, um zu zeigen, dass derjenige, der wirklich Hoffnung hat auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, der wirklich Hoffnung hat auf das Antreffen mit Allah azza wa jal, der wirklich die Hoffnung hat und den starken Willen hat, zurückzukehren zu Allah azza wa jal, der wird wahrlich diesen Weg finden und die Belohnung wird sein, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und das Antreffen mit Allah azza wa jal.
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر قال لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فتى الأنصار عمير ابن الحمام فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم يا عمير جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير بخ يا رسول الله وكلمة بخ في لغة العرب تعني الرضا والإعجاب الشديد يعني معجب قوي ويتمنى أن يكون من أهله فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حملك على قولك بخ يا عمير قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهله الله أكبر يعني أنا أرجو أن أكون من أهل الجنة هذه شوف ده اسمه رجاء اللقية احنا بنتكلم عنه اللي هو محض الإيمان وزبدة الإيمان إن الإنسان يرجو لقاء ربه الله أكبر فقال له النبي فإنك من أهلها يا عمير الله أكبر يبشر بالجنة خلاص أنت من أهل الجنة إيه اللي حصل يا إخوة سيدنا عمير بن حمام في يده طميرات يأكلهن مع كده بعض التمر بيأكله فنظر إلى الطميرات في يده وقال لهم مخاطبا أو قال لها مخاطبا لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة يا الله حياة طويلة أيوة نفوس اشتقت للجنة وبشرت خلاص انتهت العملية عشان يقعد دقيقتين بالنسبة له إيه حياة طويلة قوي وده لازم نتعلمه أن ما عند الله خير مما عندنا المسلم اللي بيموت اوعى تبكي على انه مات ابدا ابكي رحمة انما هو في موضع افضل واكمل ما دام مسلما مستقيما انما انا ابكي على حالي انا هل سأنال حسن خاتمة ام لا هو ده السؤال فدي قضية مهمة عند اصحاب الرجاء انتبه معي الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل الله أكبر احفظوها كده الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل ولذلك الأعرابي قيل له أنك ستموت قال ثم ماذا قالوا ثم إلى الله قال الله أكبر فوالله ما وجدنا الخير إلا من الله أفنخشى أن نلقى بالعكس ده بنحب نلقى الله عز وجل سيدنا بلال لما احتضر ونام على فراش الموت بكت إحدى بنياته فقال يا بني لا تبكي على أبيك لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه الله أكبر وغيره يقول حبيب جاء على فاقة بخطب الموت بيقول الملك ده حبيب جاء على أنا محتاج إن أنا ألقى الله أحد الأئمة الكبار من أئمة الحديث وهو بيحتضر بكت ابنته فقال لا تبكي يا بني عليكم السلام لا تبكي يا بني على أبيك لقد ختمت القرآن الكريم في هذه الحجرة 4000 ختمة لمثل هذا اليوم الله أكبر تخيل ختم القرآن كم مرة 4000 ختمة اللي البعض بيختم القرآن مرة في رمضان بالعافية ده ختم كم مرة ده 4000 مرة يا الله لمثل هذا اليوم. فده اسمه رجاء اللقيا. أناس عاملوا لهذا اليوم فأحبوا لقاء ربهم، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات من يديه وانطلق يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله. وده بقى اللي بنسميه إخوة رجاء اللقيا، أن ترجو لقاء ربك. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس من الكره الخوف من الموت للتقصير، هذا ليس كرها، لكن هذا استعداد المحب، يجد نفسه مقصرا فيريد أن يستعد، فهذا ليس كرها، يعني يا رب بس أتوب، يا رب بس طول في عمري كده لغاية ما أعمل حاجة قبلك بيه. فده اسمه المقصر اللي يريد اللقاء لكن بعد استعداد، فلا يدخل ضمن الكارهين للقاء الله، حاشا لله. يقول لك فلان بيخاف من الموت، خوفه ده ايه؟ اصله مقصر بس، خلاص ده مش كره، ده يريد ان يستعد فقط، شايف حاله كده ملخبط شويه فمحتاج يعدل من نفسه. زي تجد بعض الناس كان واصبح، يعني اعرف بعضهم كان حياته كلها في الربا والقرف واعمال فاسده وتجارات مشبوهه، وربنا من واذهب ده كله، والرجل تاب واناب وعاد. فكان يقول لنا كده قبل ما يموت الله يرحمه، كان يقول انا بحمد ربنا ان كل الاموال الفاسده ربنا ضيعها قبل ما اموت، ومن عليه ورجعت له. انا نعم رجعت ما عنديش حاجه والدنيا راحت، انما انا لقيت نفسي بعد. فهي دي يا اخوه حسن الخاتمه، ان ربنا يطهرك، ان ربنا يمهلك حتى ترجع اليه، حتى تتوب اليه. ودي قضيه مهمه، عشان كده لازم نعجل دايما بالتوبه، نعجل دايما بحسن العمل، نعجل دايما باعمال صالحات، ونسارع في الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش اي ده، دي مصارعه. عشان كده اقول دائما اضرب في كل باب من ابواب الخير لنفسك بسهم، ساهم ولو بالقليل، فأنت لا تدري أي الأعمال ترفع بها عند ربك. رضي الله عن زبيدة امرأة هارون الرشيد رضي الله عنه، وكانت خيرة تقية نقية صوامة قوامة، أنفقت كل ما تملك من أموال من أجل حفر أبار الماء لخدمة بيت الله الحرام، فعملت أكبر مشروع في زمانها، وكان يسمى ساقية زبيدة. يعني عمل بقى خير إيه من بغداد إلى مكة، بتحفر الأبار في الجبال من أجل الحجيج بأموالها، أنفقت كل ما تملك. المهم ماتت زبيدة رضي الله عنها، فتواترت الرؤى، فمن الرؤى المتواترة عنها أن أحدهم رآها في المنام فسألها يا زبيدة كيف أقبلت على ربك؟ قالت غفر لي والحمد لله. قال لها أبي ساقية زبيدة؟ يعني بسبب العمل اللي انت عملت الكبير ده؟ قالت لا. قال فبماذا؟ قالت برقيعات كنت أقومهن بليل في صلاة القيام. يا الله، عشان كده ابن عمر كان يقول وددت أن يتقبل الله مني ركعتين. يا ابن عمر فقيه الصحابة وعالمهم، فسألوه كيف؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل مني ركعتين فأنا منهم. انتهت العملية، مدام قبل يبقى أنا من المتقين، والمتقين حالهم إيه؟ في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فإن قبل يبقى أنت منهم. عشان كده أقول لنفسي وإياكم أي باب من أبواب الخير حاول تساهم فيه، ولو بالقليل، وإن عجزت فبالحب. حب يا عم الشيخ، يعني حب العمل الخير ده، ما أنا مش قادر أساهم بمال ولا بجهد، فبحب العمل وأدعو لمن يفعل بالخير، مش هتضايق واغضب وحاول أحط العقبات وأنا بقى فيها لا أخفيها. لا يا سيدي، ولا فيها ولا تخفيها، ما انتش فيها، ادعي للي فيها ان ربنا يكرم وحب اللي فيها. ولا ايه؟ يجي الواد من دول حفظ الايتين لازم يصلي امام هنا، اذا دخل واحد تاني يتضايق. يا ابني انت هو انت بتحفظ عشان الامامة، ولا بتحفظ عشان تتدبر القرآن وتعمل به وتكون من اهل القرآن؟ لا، ده بقى مدام جيب يحفظ قرآن لازم يبقى امام، كتك الخيبة. واذا دخل بقى واحد غيره يا رب يغلط عشان أرده. المهم برضو أنا عايز أتكلم، فيش فايدة. فنقول لك الله يكرمك، كن عالما أو متعلما أو محبا للعلم والعلماء، ولا تكن الرابعة فتهلك، كما قال علي بن أبي طالب. الرابعة يعني المبغض للخير، المبتدع الضال، البعيد عن المنهج، لا هو عالم ولا متعلم ولا محب للعلم، بل كاره لده كله، ده الهالك. فكن عالما أو متعلما أو محبا، فخليك من المحبين ما دمت عجزت عن المساهمة في أي عمل خير. حب العمل وادعو لمن يعمل بخير. إذن يا إخوة، ده نوع من أنواع الرجاء مهم جدا، ورجاء اللقية، لقية الله عز وجل بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir erwähnen weitere Ereignisse zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beispielsweise während der Schlacht von Badr, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten gesagt hat: Steht auf zu einem Paradiesgarten, der so breit ist wie die Himmel und die Erde. Und man sah, was wir daraus entnehmen, dass die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobald sie solche Aufforderungen gehört haben, sobald sie gehört haben, dass in einer Tat eine Belohnung steckt, sobald sie gehört haben, dass damit das Treffen Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist, der Eintritt ins Paradies, so haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sofort gehorcht und sind ihm hierbei gefolgt. Und deswegen sollte der Muslim immer ein gesundes Verständnis haben. Du hoffst auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, du hoffst auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala und du fürchtest nicht den Tod. Was damit gemeint ist, den Tod zu fürchten, natürlich kann man den Tod auf eine gewisse Art und Weise fürchten, wenn man nicht vorbereitet ist, wenn man weiß, man hat viele Sünden und viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Allerdings sollte der gesunde Menschenverstand sich auch auf das Treffen freuen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Es wurde zu einem Arabi, zu einem Wüstenaraber, wurde damals gesagt, du wirst sterben. Und dann hat er gesagt, ja und dann? Und dann haben sie gesagt, dann wirst du Allah treffen. Und dann hat er ihnen geantwortet und hat, und das ist eine sehr weise Entscheidung, er hat gesagt, wie kann ich mich nicht auf das Treffen mit Allah freuen, wo doch alles Gute, was ich in meinem Leben habe, von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Das ist das richtige Verständnis, das man haben sollte in diesem Bezug, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte gute Taten vollziehen, liebe Geschwister. Man sollte gute Taten vollziehen, egal wie groß sie scheinen, egal wie klein sie erscheinen. Du weißt nie, wo die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala drinsteckt. Deswegen ist der Ratschlag, egal wo du die Möglichkeit hast, Gutes zu tun, tu es. Du weißt nicht, welche Tat es im Endeffekt sein wird. Es überliefert, und das ist eine Aussage natürlich, die nicht überliefert ist über den Propheten, sondern es wird gesagt, dass die Frau von Harun, ihr Name war Zubaida gewesen, dass sie dafür verantwortlich war, dass sie die Trinkstellen für die Hujjaj min al-Iraq, Zubaida min al-Iraq,
min Baghdad,
dass sie quasi die Trinkstellen von Baghdad bis nach Mekka organisiert hat. Die Frau von Harun, Zubaida hieß sie, dass sie Trinkstellen, Brunnen, Trinkanlagen organisiert hat und geschaffen hat, beziehungsweise diese ermöglicht hat. Und das ist eine gewaltige Tat. Nach ihrem Tod wird überliefert, dass einer von denen, die sie gekannt haben, sie im Traum gesehen haben und gesagt haben, ja, Zubaida, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, mir geht es super, mir wurde vergeben. Und dann hat er gesagt, wurde dir etwa vergeben aufgrund dieser gewaltigen Tat, die du vollzogen hast, diese Trinkstellen? Und dann hat sie ihm gesagt, nein, mir wurde vergeben aufgrund von zwei Gebetseinheiten, die ich in der Nacht gebetet habe. Was wir damit meinen, liebe Geschwister, ist, man sollte auch nicht die großen Taten als klein sehen und nicht die kleinen als zu klein sehen. Mach Gutes, sei es jetzt eine kleine Tat, augenscheinlich kleine Tat, eine große Tat, denn auch diese Tat, die du augenscheinlich als kleine Tat siehst, wenn sie mit Aufrichtigkeit ist, wenn sie tief aus dem Herzen kommt, mit Überzeugung, mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, wird sie angenommen. Und Allah sagt, wahrlich, er nimmt an von den Gottesfürchtigen. Und für die Gottesfürchtigen ist das Paradies vorbestimmt. Deswegen, liebe Geschwister, war dies die dritte Art der Hoffnung. Die Hoffnung, die darauf abzielt, beziehungsweise die Hoffnung, die uns motiviert, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen nochmal den letzten Vers aus Surat al-Kahf, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, wer auf das Treffen mit Allah hofft, der soll Gutes tun und Allah in der Anbetung nichts beigesellen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich in euch um Vergebung.
طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.